Rozhlasový rok.
Ozvěny éteru.
Datum jako téma.
Datum jako mezník.
Datum jako inspirace.
23. září.
Informace, zábava, vzdělání. Pilíře rozhlasového vysílání od počátků do dnes. Samozřejmě prošly značnou obměnou. Vzdělávání se například dříve dařilo mnohem lépe. Rozhlas byl dlouho prakticky jediným široce dostupným médiem. Lidé byli zvyklí trávit s ním dlouhý čas i hodiny a hlavně soustředěně poslouchat. To už se zřejmě s dneškem nedá srovnat. Zcela běžné bývaly promluvy na odborná témata z různých oborů, dlouhé plochy mluveného slova bez hudby, bez snahy popularizovat, nýbrž skutečně věcně sdělit, vzdělat. V roce 1969 byl o sérii přednášek pro Československý rozhlas požádán tehdy 46-letý flétnista, skladatel, dirigent a muzikolog Milan Munzlinger, který tehdy už 18 let sklízel uznání se svým souborem Ars Rediviva, věnujícím se tomu, čemu dnes říkáme autentická interpretace staré hudby. Tehdy ještě zdaleka nešlo o všeobecně přijímaný trend, a tak Milan Munzlinger připravil několik 3/4 hodinek, v nichž posluchačům trpělivě a poutavě vysvětloval, co znovu objevování hudby starých mistrů znamená a přináší za problémy. První díl se vysílal 23. září 1969. Všimněte si, že autor nečetl text, jak bylo jinak běžné, nýbrž hovořil, za což se také hned v úvodu omluvil.
O té formě myslím, že budete mít nejvážnější pochyby, poněvadž začal jsem už úplnou improvizací a chtěl bych v té improvizaci i dále pokračovat. Myslím, že když budete mít trpělivost se mnou, když si takhle pracně některé ty své poznatky v hlavě srovnávám až vlastně před mikrofonem, že mě sice poznáte z té horší stránky, pokud mě znáte z té lepší jako muzikanta, ale já se budu snažit, abych vás aspoň nepřinutil k pláči.
Milan Munzlinger takto spatra hovořil o tom, jak číst noty, jak objevovat zákonitosti v dílech mistrů a rozpoznat je od novějších nánosů celých 25 minut, než se ozvala hudba. Toupak nápaditě dokumentoval prohřešky ku příkladu vydavatele díla a následně i interpretů proti původnímu záměru skladatele.
U nás bohužel tady panuje ještě velká nevědomost. A tak se stává, že i díla našich klasiků hrajeme v podobě, nad níž by se oni sami zhrozili. Já bych uvedl takový jeden kardinální případ, poněvadž půjde o skladbu, kterou všichni dobře znáte z poslechu. Je to, řekl bych, taková nejpopulárnější skladba ze staré české hudby, symfonie B-dur, takzvaně od Jiřího Bendy. Její rukopis ležel v Lipsku a tam jej svého času našel takový podnikavý hudební vědec a takový trošku, řekl bych, zastydlý skladatel, pan Sondheimer. Měl, jak my říkáme po muzikantsku, takový dobrý čuch, že ta skladba by mohla jít dobře na odbyt, tak ji vydal tiskem vlastním nákladem, ale jelikož viděl, že je napsána od Františka Bendy, který je poměrně málo znám, naproti tomu jeho bratr Jiří jako tvůrce melodramatu je historická postava, tak změnil toho Františka na Jiřího. To byl první počin diktovaný, jak si bych řekl, zájmem ryze komerčním. Potom ovšem zjistil, že ta skladba sice je pěkná, ale kdyby vložil tomu Bendovi do pera některé obraty, které jsou vlastní až potom třeba Mendelssohnovi, Beethovenovi, že by všichni žasli a říkali, podívejte se, jaký to byl obrovský mistr ten Benda, tu symfonii musíme teďka hrát. On tam ty obraty velice obratně vložil, dokomponoval tu 16 taktů, tu 8, tu pouze závěr a vznikl tak místo starého díla jakýsi rokokový kýč. A tak interpreti i skutečně velkého jména sahali po té Sondheimerově úpravě a hráli doslova tak se všemi těmi předpisy, se všemi těmi změnami a důvěřivé obecenstvo i důvěřiví muzikanti zatajovali dech nad tím, jak ten Benda předjímal už toho Beethovena, Chopina, Mendelssohna a tak dále. mě to hrozně mrzelo. Tak jsem se jednou s muzikanty v jednom orchestru vsadil, že ten rukopis najdu a že jim potom ukážu, co tam ten Sondheimer dokomponoval. Dal jsem si s tou symfonií práci, našel jsem ten rukopis, rekonstruoval jsem ji a teď vám ji předvedu v přímé konfrontaci s tou úpravou Sondheimerovou. Nesnad proto, že bychom chtěli toho dobrého muže nějak schazovat, ale proto, abych vám dokumentoval, jakou velkou roli může sehrát seriózní nebo neseriózní vydavatel pro skutečný dojem o díle, který si potom posluchač vytvoří. Vidíte, to je zcela přirozená, zdravá, pěkná muzika. Jakmile ovšem ji začneme hrát jako něco muzeálního, něco starožitného, je to asi takové, jako bychom nějakého veselého člověka vzali pinzetou, strčili ho někam do vitrínky, tu vitrínku vzduchotěsně uzavřeli a dívali jsme se potom na něj jako na nějakou historickou zvláštnost. Potom tatáž hudba zazní takto. Vy jste ale zajisté postřehli, že to nebyla přesně tatáž hudba. Vypadlo tam několik taktů právě zásahem vydavatele Sondheimera, a to velmi pěkných taktů. Jemu se snad nelíbily ty pasáže, že jsou to pouhé stupnice a pouhé sekvence, tak je prostě vynechal a tím přeskočil důležitou spojující periodu mezi hlavním tématem a tématem vedlejším. To tedy byl značný zásah do autorské pravomoci Františka Bendy. Myslíte, že tím byla skladatelská ctižádost nebo vášeň upravovatelova ukojena? Velký omyl. Před koncem první věty jej znovu políbila múza i stvořil tyto nádherné, jak z Mendelssohna nebo ještě pozdějšího skladatele, vystřížené takty. Konec tedy značně efektní, i když naprosto muzikantsky nelogický a jalový. Naproti tomu ten původní závěr první věty od Františka Bendy je logický, zdravý a muzikantsky přesvědčivý. Zní takhle.
Přednášel o staré hudbě a její správné interpretaci Milan Munzlinger v Československém rozhlasu v září 1969. Kdo ví, jak by do podobných úvah vstoupili dnešní zastánci historicky poučené interpretace. V tomto oboru se totiž dali výzkumy do pohybu a možná, že leckdo by s jeho pionýrem u nás polemizoval. Ale řekněte, nebylo to poučné a zajímavé rozhlasové vzdělávání a nechybí vám dnes?